สอนในภาคเช้านี้จะพูดเรื่องวิปัสสนูปกิเลส10ประการนะที่ทำให้เราหลงกันมากโดยเฉพาะสมัยนี้วิปัสสนูปกิเลสเป็นคำเชื่อม ระหว่างวิปัสสนากับกิเลสคือกิเลสที่เกิดขึ้นในระหว่างทำวิปัสสนาแล้วทำให้เราหลงว่าตรงนั้นคือนิพพานวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นทั้งในเชิงสมถะเชิงวิปัสสนาที่สอนไปเมื่อเช้าคือความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนาแต่ทั้งสองอันเนี้ยไม่ว่าจะเจริญสมถะหรือว่าจะเจริญวิปัสสนาแบบสตินะก็จะเกิด วิปัสสนูได้ถ้าในทางตำราเรียกว่าจะเกิดในช่วงเดี๋ยวจะสอนอีกทีอุทัพพยญาณหรือตะดุลญาณก็จะเกิดแต่พอหลังจากนั้นมาจิตตกกระแสมันจะไม่เกิดละวิปัสสนูปกิเลสในจิตพระโสดาบันนี้จะไม่มีเลยแต่ระหว่างทางนี้อาจจะมีได้มันจะเป็นกับดักที่ครูบาอาจารย์แนะนำไว้ว่าระวังนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ถ้าที่ร้อยทั้งร้อยเนี่ยจะเกิดกับผู้ที่เจริญสติภาวนาเจริญภาวนาแบบสมถะมาสมถะร้อยทั้งร้อยนะมี10ประการอันแรกคือโอภาส โอภาสแปลว่าแสงสว่างแสงสว่างเวลาเรานั่งภาวนาไปเนี่ยบางทีบริกรรมหรือเพ่งอะไรอย่างเนี่ยเมื่อกี้จำที่เราเล่าเรื่องพระสุปัฏฐะได้ไหมที่ท่านเห็นดวงจันทร์สว่างแล้วเมฆหมอกเข้ามาบังนะจิตเดิมประพัดสอนจิตเดิมประพัดสอนดังนั้นเนี่ยปกติจิตของเราเนี่ยจะประพัดสอนจะสว่างแต่ปัจจุบันนี้เรามีอารมณ์เข้ามาบดบังไปหมดเลยทีนี้สมัยโบราณก่อนที่พระเจ้าจะมาตรัสรู้เนี่ยก็จะสอนการเพ่งการบริกรรมจิตก็จะหนีอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นฌานมันก็หนีอารมณ์ที่มันไปยึดอยู่แต่เป็นการหนีชั่วขณะพอหนีออกมาได้เหมือนจันทร์พระจันทร์อ่ะหนีออกจากเมฆหมอกมาได้มันก็สว่างเข้าใจไหมหนีออกมานะไม่ได้หลุดเป็นพระสุปัฏฐะหนีออกมาชั่วคราวอาจจะไปเพ่งอะไรสักอย่างเพื่อจะหนีอารมณ์ตรงนี้เพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งคำบริกรรมเพ่งอาการเคลื่อนไหวของร่างกายจิตก็จะสว่างขึ้นมาโอภาสพอสว่างเสร็จก็เข้าใจว่าบรรลุธรรมบรรลุอรหัตผลอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีพระอาจารย์บางรูปไปนั่งอยู่ในป่าภาวนาแบบบริกรรมจิตสว่างสวัยก็คิดว่าตัวเองบรรลุไม่หิวเลยนะมีความอิ่มใจข้อสุดท้ายนิกันติแล้วก็มีความอธิโมกข์ครบเลยนะอธิโมกข์คือความเชื่อมั่นว่าบรรลุแล้วอธิโมกข์น้อมใจเชื่ออย่างรุนแรง สวยสุขอยู่ตรงนั้นพอสักวันที่14-15แสงสว่างเริ่มวูบดีว่าท่านมีปัญญาเนี่ยนักปฏิบัติจะต้องมีปัญญาตลอดเส้นทางนะครูบาอาจารย์จึงสำคัญมากที่จะแนะนำท่านรู้ตัวว่าอ้อโดยมีปัสสนูปกิเลสเล่นงานแล้วยังไม่ได้บรรลุเพราะถ้าของบรรลุจะสว่างและสว่างเลยอย่างหลวงปู่วัดป่าหมูใหม่รู้จักไหมวัดป่าหมูใหม่หลวงปู่ประสิทธิ์หลวงปู่ประสิทธิ์ท่านหลวงพ่อประสิทธิ์อ่ะท่านลาสังขารแล้วก็มีลูกศิษย์ไปถามท่านว่าตั้งแต่บรรลุธรรมจบกิจอนาถผลเนี่ยจิตยังสว่างอยู่ไหมหลวงพ่อก็บอกยังสว่างอยู่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ยังจ้าอยู่ตลอดยังจ้าอยู่ตลอดลูกศิษย์ก็ถามอีกว่าแล้วตอนบรรลุอรหัตผลเนี่ยจิตระเบิดไหมเห็นคนนั้นระเบิดอะไรระเบิดของเขาบอกของท่านไม่มีนะแล้วมันมีอาการยังไงพอฟังถึงนี้ปั๊บเรารู้เลยท่านบอกว่าท่านเปรียบเทียบเหมือนดอกงิ้วมั้งหรือขนนกที่ค่อยๆลอยลงมาลอยอ่ะลอยดอกงิ้วที่หลุดออกจากต้นหรือขนนกอ่ะที่หลุดออกจาก ัวนกอ่ะหลุดออกมาแล้วก็ค่อยลอยออกมาลอยออกมาเบาๆเนี่ยอาการของจิตสำรอกมันจะค่อยๆออกมาออกมาออกมาเราเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนั้นนะของแท้สว่างแล้วจะสว่างเลยจ้าตลอดจ้าตลอดที่หลวงตามหาบัวใช้คำว่าจ้าทั่วแดนโลกธาตุประมาณนั้นนะของแท้นะของปลอมเนี่ยมันจะจ้าแล้วก็ดับนะมันจะไม่นานเพราะมันยังปรุงแต่งอยู่โอภาสให้ระวังแสงสว่างแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ได้อย่างหนึ่งว่าจิตเข้าสู่ความสงบก็มีกำลังบุญตรงนั้นกำลังบุญตรงนั้นไม่เสียหายนะใช้ประโยชน์จากกำลังบุญที่จิตสว่างตรงนั้นนะหนึ่งก็คืออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้พ่อแม่ผู้ร่วงลับเขาจะได้เลยนะความสว่างเขาจะได้เลยสองขณะที่จิตสว่างอ่ะขณะนั้นจิตสงบแล้วยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณากายมันจะเห็นไปทั่วกลุ่มคนเลยนะเอามาพิจารณาแต่ที่ส่วนใหญ่จะไปติดอยู่กับความสว่างไม่ออกไม่ยอมออกมาพิจารณาอะไรเหมือนเด็กติดเกมอ่ะมันสนุกกับความสว่างต้องพลิกออกมาเดินเส้นวิปัสสนาจะเดินสติปัฏฐานพิจารณากายอย่างเงี้ยมันก็จะไปได้ใช้ความสว่างเป็นประโยชน์แต่อย่าไปติดกับมันอย่าไปหลงมันว่ามันคือการบรรลุธรรมโอภาสแต่ถ้าเป็นแสงสว่างอีกแบบนึงสว่างด้วยอำนาจความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่สติมันจะค่อยๆสว่างมันยังไม่จ้าเท่าไหร่แต่มันจะสว่างแล้วจะไม่ดับมันจะค่อยจ้ามาเพราะว่าพระจันทร์มันจะเริ่มออกจากเมฆหมอกใจเริ่มออกจากอารมณ์แต่ด้วยออกด้วยอำนาจสติอำนาจความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยสติเตสังนิวารานังสติเป็นเครื่องกลางกั้นอารมณ์นิวรณ์พอมีสติมากมันก็กลางกั้นเมฆหมอกออกไปจากใจค่อยๆกลางออกไปกลางออกไปจิตมันจะสว่างขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ไม่จะกลับไปมืดอีกนะมันจะค่อยสว่างสว่างสว่างสว่างและสว่างเลยจะไม่กลับไปมืดมันสว่างมันจะส่องมาเลยจนกระทั่งหลุดออกมาเต็มที่ก็สว่างเต็มที่สติเนี่ยจึงสำคัญมากไอ้เนี่ยเป็นความสว่างที่ถูกต้องไอ้เนี่ยไม่เป็นวิปัสสนูปกิเลสต้องดูให้ออกว่าไอ้ความสว่างตัวเนี้ยมาจากไหนถ้ามาจากการเพ่งบริกรรมเพ่งเวทนาบ้างเพ่งคำบริกรรมเพ่งอาการเคลื่อนไหวของร่างกายบ้างพวกนี้สว่างเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่สว่างด้วยสติเข้าใจไหมแต่ถ้าสว่างด้วยสติต้องสว่างด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสว่างด้วยปัญญาอย่างเช่นพิจารณาแล้วเห็นว่าเวทนาเนี่ยไม่ใช่เราของเราจิตมันก็จะผละจากเวทนาเวทนาก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งมันก็จะสว่างขึ้นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระโกฏฐัญญะตอนที่ท่านบรรลุโสดดวงตาเห็นธรรมโสดาบันจิตท่านก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นประมาณนี้โอภาสให้เรามาระวังนะว่าความสว่างเนี่ยมันมาจากไหนถ้ามาจากการเพ่งบริกรรมเป็นวิปัสสนูปกิเลสนะแต่ถ้าสว่างด้วยอำนาจสติไม่ใช่สังเกตตัวที่สองคือญาณตัวนี้น่ากลัวมากคือญาณความอย่างรู้บางคนภาวนาไปแล้วเนี่ยเห็นอนาคตเห็นอนาคตวันนี้เห็นจริง อีกวันนึงเห็นแต่ไม่จริงเห็นไหมพวกหมอดูอะไรพวกนี้บางทีก็ภาวนาเขาก็เห็นนะบางครั้งก็ถูกเห็นไหมบางครั้งก็ผิดเพราะเนี่ยญาณตัวที่เป็นวิปัสสนูปกิเลสนี่แหละมันไม่แน่นอนไม่แน่นอนบางทีภาวนาไปบริกรรมไปเนี่ยจิตสงบก็เกิดญาณอย่างรู้ขึ้นมารู้ว่าละจิตคนรู้อะไรโอ้พระองค์นี้รู้ว่าละจิตคนพระอรหันต์ไม่ใช่สมถะก็รู้ได้อย่างที่ประจวบมีพระอยู่รูปหนึ่งเล่าให้ฟังบ่อยอะใครเดินเข้ามารู้หมดเลยคิดอะไรแต่ในวัดเนี่ยเลี้ยงไก่ชนไก่ชนไก่เห็นไหมมันเป็นฌานโลกีเป็นญาณที่เกิดจากฌานโลกีสุดท้ายก็สึกเอาไปเปิดค่ายมวยรู้วานาจิตนะเดินเข้าไปก็รู้มาเลยคนก็หลงนะอะไรโอ้โหพระอรหันต์ทำบุญไปเยอะเลยนี่ก็นี่เหมือนกันการรู้วานาจิตไม่ใช่เครื่องยืนยันว่าเป็นพระอรหันต์มันวิปัสสนูปกิเลสเกิดญาณอย่างรู้ขึ้นมารู้อนาคตเห็นอดีตชาติอะไรเงี้ยนะคุยกับผีได้เลยได้มีตาทิพย์ก็เรียกว่าญาณตรงนี้ทำให้คนหลงพอมีญาณขึ้นมาโอ้ฉันบรรลุละ มีความรู้พิเศษรู้พิเศษบางทีรู้ว่าสัตว์คิดอะไรเวลาสัตว์คิดเนี่ยมันเหมือนพูดอ่ะแต่มันไม่เอ่ยปากเรียกเนี่ยรู้ว่าละจิตรู้ว่าละจิตเยอะแยะยานนะมียานมากมายพวกนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ว่าเป็นพระอรหันต์หรือการบรรลุธรรมหรือเปล่าพวกนี้ก็จะทำให้หลงได้โอ้ฉันมียานละเกิดยานอย่างรู้ขึ้นมาอันที่สามคือปิติปิติก็คือ เนี่ยอย่างคนลุกขนพองตัวลอยอย่างเงี้ยก็เรียกปิติแต่ปิติตรงเนี้ยต้องดูว่าดูที่มาออริจินของมันอะว่ามาจากอะไรถ้ามาจากการบริกรรมเพ่งภาวนาแรงต่างเนี้ยมาจากสมถะเนี่ยอันนี้เป็นวิปัสสนูแต่ถ้าปิติที่แบบนี้เนี่ยเกิดจากสติเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนูมันปิติอันเดียวกันแต่ที่มากว่าอันกันทีนี้ถ้าเป็นปิติที่วิปัสสนูมันจะทำให้คนหลงมันมีความอิ่มเอิบซาบซ่านชั้นหนึ่งของพวกฤาษีเนี่ยก็จะมีภาวนาปิติเหมือนกันซาบซ่านเหมือนกันแต่ไม่ใช่การบรรลุธรรมนะอย่างอุรุเวลาดาบทอ่ะท่านก็เข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์เพราะท่านมีปิติตัวนี้ซาบซ่านตลอดเกิดจากอำนาจฌานเนี่ยทำให้หลงว่าเป็นพระอรหันต์เห็นไหมหลงว่าบรรลุธรรมก็มีปิติซาบซ่านแต่ปิติของอุรุเวลากัสสปะเกิดจากการเพ่งไฟพวกนี้ก็ชะดินสามพี่น้องเห็นไหมเขาจะบูชาไฟก็เพ่งไฟเป็นเตโชกสินเตโชกสินไม่สามารถที่จะล้างกิเลสได้เหมือนอยู่ด้วยเวลาก็บรรลุธรรมไปตั้งนานแล้วแต่ทำให้ท่านเข้าใจท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นพระอรหันต์พระเจ้าต้องใช้เวลาทรมานอยู่หลายเดือนถึงจะยอมรับพระเจ้านั่นแหละทำให้คนหลงไม่เฉพาะสมัยนี้นะสมัยพุทธกาลคนก็หลงมาได้ในตัวเนี้ยตัวปิติมีความอิ่มเอิบซาบซ่านตลอดเวลามีความสุขอ่ะก็เข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เกิดจากวิปัสสนาต้องดูที่มาของมันปัสสัทธิความสงบระงับจิตมันจะระงับมากเลยนะมันจะสงบเงียบแต่มันจะสงบแบบไม่ต้องการอยู่กับผู้คนหนีโลกหนีอารมณ์เข้าป่าแล้วเรื่องอยู่กุฏิคนเดียวอะไรเงี้ยไม่อยากพบใครไม่อยากพบใครมันจะสงบระงับแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นความสงบระงับปัสสัทธิในสัมโพชฌงค์7เนี่ยใช่ไหมสัมโพชฌงค์7ประกอบไปด้วยเลยสติธรรมะวิริยะวิริยะปีติปัสสัทธิจิตมันสงบระงับจากการปรุงแต่งมันคนละอย่างกันสงบระงับจากการปรุงแต่งมันเฉียดมันจะเข้าใกล้สมาธิละมันจะคนละแบบกันนี่บางคนจิตมันเฉยมันไม่ปรุงแต่งมันสงบก็เข้าใจว่าบรรลุธรรมไม่ใช่ต้องระวังนิดนึงส่วนใหญ่มาจากสมถะทั้งนั้นที่เราก็แปลกนะอยู่ๆแล้วก็สอนเมื่อเช้านี้ตั้งใจว่าจะสอนเรื่องอย่าฝากหัวใจไว้ที่คนอื่นอยู่ๆมันเฉไปทางสมถะวิปัสสนาได้ไงเป็นเหมือนอ๋อก็เลยต้องการให้มาต่อเรื่องนี้เข้าใจละบางทีเตรียมไม่ใช่เตรียมนะก่อนจะเทศเนี่ยก่อนจะแสดงหัวข้อนี้ผุดขึ้นมาแต่อีกอันนึงมันแทรกเข้ามาเหมือนเทวดาบอกไอ้ออเดอร์นี่ด่วนกว่า fast track เข้าใจแล้วอ๋อมันต้องมาต่อด้วยเรื่องนี้เนี่ยใช่สุขก็เหมือนกันสุขคือความเยือกเย็นมันจะมีความเยือกเย็นของใจอยู่ตลอดจนเหมือนจบกิจแล้วอะพวกนี้เนี่ยก็ถ้าเจอลมแรงๆกระทบเนี่ยเขาจะระเบิดออกมาจะระเบิดออกมาอย่างรุนแรงปกติด้วยเพราะว่าเขาไปติดความสุขเยือกเย็นติดตรงนี้พอใครใส่ลมเขามันร้อนไงเอาของร้อนไปใส่เขาจะระเบิดออกมาเลยก็ไปติดนะมาจากสมถะอธิโมกข์ความน้อมใจเชื่อตัวนี้น่ากลัวมากมีศิษย์หลวงปู่ดุลย์รูปหนึ่งพระคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ใครไปพูดก็ไม่ฟังจนกระทั่งหลวงปู่ดุลย์เนี่ยต้องไปด่าแรงๆด่าหยาบพอด่าแรงๆปั๊บมันเกิดอะไรอารมณ์มันไหวตัวออกไงอ้าวมันยังไม่หมดนี่ใช่มั้ยแต่อย่าไปเรียนแบบนะที่จะสร้างกรรมหลวงปู่ดูลย์ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่มีอะไรละก็ท่านทำด้วยเมตตาก็ ออกมาปุ๊บอ้าวมันยังมีอยู่นี่ก็เลยได้สติว่าอ๋อยังไม่บรรลุเนี่ยน้อมใจเชื่อเนี่ยยังสมัยนี้นะคนนั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะอย่าไปเถียงกับเขานะแม้กระทั่งลูกศิษย์เขาเหมือนกันทะเลาะกันตายเลยโดนลูกศิษย์เขาตามราวีขุดคุยหน้าดูอย่าไปทะเลาะเขาให้เขาเชื่องเข้าไปเป็นความน้อมใจเชื่อเป็นอธิโมกที่น่ากลัวมากเขาเชื่องเขาอย่างนั้นแล้วเป็นเรื่องของสติปัญญาแล้วก็วาสนาทางธรรมส่วนใหญ่กรรมของคนที่น้อมใจเชื่ออะไรผิดๆรวมทั้งลูกศิษย์พวกนี้เคยดูหมิ่นครูบาอาจารย์อย่างที่คนถามเมื่อคืนเนี่ยฟังธรรมแต่พระพุทธเจ้านะไปดูหมิ่นครูบาอาจารย์ชาติเกิดต่อไปก็จะหลงไปอีกเรื่อยๆห่างนิพพานก็ไปทุกทีเนี่ยเพราะอำนาจคำสอนผิดเพียงแค่คำเดียวนะสอนไม่ถูกเพียงคำเดียวพาคนห่างนิพพานไปเรื่อยๆระหว่างทางก็ลงอบายเล่นๆไปเรื่อยอันตรายมากไม่อ่านพระไตรปิฎกมีเยอะนะที่ดูหมิ่นแม้กระทั่งดูหมิ่นพระอนาคามีเรียกว่ากรรมหนักมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดานี่แหละเป็นพระอนาคามีแล้วคนนั้นก็เหมือนไปใส่อารมณ์กับพระอนาคามีมั้งยังมีบุญอยู่พระเจ้าผ่านมาพอดีพระเจ้ารู้ว่าถ้าคนนี้ขยับตัวเมื่อไหร่เนี่ยศีรษะจะแตกสมัยนี้เรียกว่าสโตรกศีรษะจะแตกไม่ใช่แตกเป็นเสียงนะไม่ใช่นะคำว่าศีรษะแตกไม่ใช่แตกผ่ามันผ่าลูกแตงโมไม่ใช่เส้นเลือดสมองแตกท่านก็บอกอย่าเพิ่งขยับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงโทษถึงคุณต่างๆตรงนี้นั่นแหละศีรษะก็ไม่แตกแค่นี้เองนะล่วงละเมิดพระอริยบุคคลเนี่ยกรรมหนักจริงๆปิดอย่างเช่นมีพระสุธรรมสมัยพุทธกาลเหมือนกันไปดูหมิ่นพระอนาคามีพุทธเจ้าก็ให้ไปขอโทษไม่งั้นคุณจะไม่มีโอกาสบรรลุธรรมเลยก็ไม่ไปแต่ตอนหลังก็รู้สึกละอายใจก็แต่งทูตไปขอโทษแต่งทูตยังไม่พอนะสุดท้ายต้องไปขอโทษเองไปขอขมาเป็นพระนะต้องมาขอขมาคารวะแต่พอขอขมาเสร็จเนี่ยกลับไปก็บรรลุอรหัตผลแต่ถ้าไม่ขอเข้ามาไม่เลยนะไม่มีทางมันปิดกั้นมันบล็อกอยู่มันแปลกมากบล็อกอยู่หรือพระที่เอาไปพูดถึงพระแล้วเนี่ยหรือพระที่หนีนี่มาบวชเนี่ยพวกนี้ไม่มีทางบรรลุธรรมเพราะก็ขณะบวชก็จะถามว่าหนีนี่มาหรือเปล่าหนีนี่ไหมมันแปลกเลยเป็นกฎของเขาหนีราชภัยมาไหมราชภัยคือหนีคดีอาญาพวกนี้ไม่มีทางบรรลุเลยเป็นกฎของเขานะหรือระหว่างพรรษาระหว่างบวชปราชิกก็ไม่มีทางบรรลุอีกเหมือนกันไม่มีทางเป็นกฎของเขามันแปลกเหมือนกันแปลกอธิบายได้ไหมอธิบายไม่ได้เพราะเป็นกฎของกรรมพระเจ้าบอกว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องอะไรอาจินไตยอย่าไปนึกถึงมันอธิโมกความน้อมใจเชื่อตัวนี้แก้ยากมากถ้าเขาเชื่อแล้วก็เชื่อเลยอ่ะก็บอกทางของฉันถูกแล้วฉันจบแล้วเงี้ยมีอันนี้ไม่ได้พลาดพิงอะไรใครจบกิจแล้วมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยนะใครไปพูดเขาก็ไม่ฟังฉันจบแล้วจบแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปจะไปสร้างกรรมมันอธิโมกปักกะหะนี่ทางตำราก็แบบว่าความเพียรที่พอดีแต่เราว่าไม่น่าจะถูกเพียรกล้าเพียรมากเกินไปพอมีความอิ่มใจมีความสงบระงับมีความสุขเยือกเย็นมันก็มีกำลังใจที่จะเดินจงกรมนั่งภาวนาได้4วัน5คืนเดินจงกรมได้ทั้งวันเป็นความเพียรที่แรงกล้าปักขาอย่างแรงกล้าอันนี้ก็เป็นวิปัสสนูอย่างหนึ่งวิปัสสนูเพียรผิดปกตินะเพียรผิดปกติพระเจ้าถึงบอกว่าเราพ้นโอคะด้วยการไม่พักไม่เพียรไม่เพียรตัวนี้คือปักขาอุปทานเนี่ยถ้าที่ดูในพระในเมืองไทยนะเราพยายามคนดูว่าเอ๊จะมีใครขดลุกจะมีใครเห็นมันเราไหมอุปทานลองเปิดนี้ปัสสนุปกิริยาดูจะแปลว่าสติที่คมกล้าโอ้ถ้าสติคมกล้ามันไม่ใช่วิปัสสนูนะใช่ไหมสติที่คมกล้าเท่าไหร่อ่ะอารมณ์ก็เข้าไปถึงมากเท่านั้นสติแรงกล้าคงกล้าพละห้าแข็งแรงอินทรีย์ห้าแข็งแรง ันก็บรรลุธรรมสิไปดูดิก็จะแปลว่าสติที่แรงกล้าอุปทานความจริงแล้วความหมายก็บอกอยู่ในตัวนะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราแปลเป็นไปได้แบบนั้นอุปทานก็มาจากอะไรอุปทานการดูแลอยู่ใกล้ๆฐานเข้าไปใกล้ๆที่ตั้งที่อยู่มีอยู่องค์หนึ่งที่แปลได้เป้งเลยนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเราค้นๆดูนะตัวใหญ่แปลหมดพระที่ว่าแน่ๆก็ยังแปลผิดๆนี่ก็เลยรู้ว่าเอาพระที่แน่ๆตอนนั้นยังไม่ถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านแปลว่าการเข้าไปแช่อยู่ลองมาใช้เลยนะการเข้าไปนิ่งอยู่การเข้าไปอยู่อ่ะจิตเนี่ยมันเข้าไปอยู่เข้าไปแช่เข้าใจมั้ยนั่งปุ๊บเข้าไปแช่เลยรวมเก็ทมั้ยเข้าไปแช่เป็นนิ่งแช่แน่นิ่งอยู่ตรงนั้นน่ะอุปทานก็เลยคิดว่าตรงนั้นคือการบรรลุธรรมลงไปด่าแรงๆเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ออกมาไอ้พวกติดแช่ทั้งหลายน่ะอุปทานนี่เราแปลไม่เหมือนใครนะเราแปลเหมือนหลวงปู่หลวงพ่อหรือไม่ใช่แปลเหมือนเราก็คือเราเห็นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไปเปิดดูก็หาคนที่แปลถูกไม่ได้นะเราไม่ได้ตำหนิใครก็มาเจอหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยโผล่ขึ้นมาเหมือนท่านมาตอบท่านมาตอบหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับเราก็มาในสมาธิบ่อยอยู่เขาใหญ่หลายปีก่อนนานแล้วนะยังไม่บรรลุอะไรนึกในใจว่าเมื่อไหร่จะบรรลุธรรมเมื่อไหร่จะได้อะไรนะเมื่อไหร่จะไปนิพพานพอนั่งสมาธิปุ๊บมาเลยไม้เท้าท่านชี้หน้าจะไปนิพพานได้ยังไม่บรรลุธรรมเลยจริงมันยังไม่บรรลุเลยจะไปนิพพานต้องบรรลุก่อนนะการเข้าไปแช่แน่นิ่งอุปทานเข้าไปอุปทานมีเยอะนะพวกที่แช่ติดแช่พวกนี้ตาจะลอยๆไปดีไปดูในทิกตอกเลยพระอรหันต์คนจบกิจตาลอยทั้งนั้นน่ะตาไม่คมเหมือนหลวงปู่แบนเหมือนหลวงปู่มันตาจะลอยๆตาจะลอยๆตาลอยๆพวกนี้ก็จะมีฌานเป็นที่อยู่มีเครื่องอยู่คือเครื่องแช่เนี่ยแหละเป็นที่อยู่ของเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะอารมณ์ก็จะแรงมากไม่เชื่อลองไปดูลองไปแต่อย่าไปทำสร้างกรรมสร้างกรรมอุเบกขาตัวนี้ความมีจิตที่เฉยอุเบกขาตัวนี้กับอุเบกขาในสัมโพชฌงค์7เนี่ยคนละตัวกันอันนี้คืออารมณ์เฉยอารมณ์ที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวเฉยเฉยจนกระทั่งคิดว่าบรรลุธรรมแล้วมันเฉยไปทุกอย่างอ่ะใครพูดอะไรก็ไม่โกรธใครพูดอะไรไม่ถูกใจก็เฉยไม่รู้สึกธรรมชาติของคนเนี่ยเวลาใครพูดอะไรไม่ถูกใจเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องเกิดความยินร้ายเกิดทุกขเวทนาเพราะว่าผัสสะมันทำงานเวทนาต้องมีฟังดีๆนะแต่คนที่เฉยนี่ก็คืออะไรเขาไปเสวยอารมณ์ที่เป็นอทุกขมสุขเวทนาอารมณ์เฉยจริงๆมันมีอารมณ์นะแต่เข้าไปแช่อยู่กับอารมณ์เฉยเห็นไหมมันเป็นลำดับขั้นตอนของมันเข้าไปแช่แล้วก็เฉยใครพูดอะไรมาก็เฉยก็เลยนึกว่าบรรลุธรรมแล้วไม่มีอารมณ์พระที่ไหนบอกบรรลุธรรมแล้วบอกว่าไม่มีอารมณ์เนี่ยอันนั้นต้องระวังอารมณ์มันมีเสมออย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังอ่ะไปกราบพระป่ารูปหนึ่งอ่ะก็มีชื่ออยู่ในทางอีสานอ่ะไปกับลูกศิษย์ท่านก็เปรย์เปรย์ว่ามาอยู่ที่นี่ไม่ค่อยมีอารมณ์เลยมันเฉยดีจังเลยอะไรเงี้ยพอออกมาจากวัดเนี่ยลูกศิษย์คนนี้มีปัญญาไอ้พี่เรียกหรอพี่ภาษามันมีตลอดเวลาเนี่ยอารมณ์ก็ต้องมีตลอดสาธุเลยใช่แต่แล้วท่านเป็นไงติดอารมณ์เฉยถ้าส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นพระฝรั่งพระอะไรติดอารมณ์เฉยอารมณ์แช่เนี่ยจริงๆภาษามีตลอดเดี๋ยวยินดีบ้างยินร้ายบ้างแต่ที่เราไม่รู้สึกเพราะเราไปอยู่กับอารมณ์เฉยไปอยู่กับอทุกขมสุขเวทนามันก็เป็นอารมณ์หนึ่งเป็นเวทนาหนึ่งอารมณ์เฉยๆไอ้ตัวเฉยเนี่ยน่ากลัวทำให้โดยเฉพาะพวกที่ได้ฌานเนี่ยมันจะมีอุเบกขาลมตัวสุดท้ายเนี่ยอารมณ์เฉยมันจะมีวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็ เอกคตารมบวกด้วยอุเบกขารมในตำราเป็นงั้นเป๊ะเลยนะไปเอายึดตัวนั้นมาเป็นตัวบรรลุธรรมนั้นผู้ที่ได้ฌานเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเขาบรรลุธรรมซึ่งแก้ยากมากนั่งปุ๊บเข้าไปแช่เลยเห็นไหมเพื่อนที่แช่ตอนนี้เปลี่ยนศาสนาไปแล้วใช่ตัวสุดท้ายนิกันติก็เรียกความพอใจความติดใจในวิปัสสนูปกรณ์ทั้งปวงที่ผ่านมามันของดีทั้งนั้นเห็นไหมล่ะเห็นไหมมันสุขมันเยือกเย็นมันเฉยอย่างเงี้ยมันก็ชวนให้ติดใจนิกันติพอติดใจก็ติดหนึบละแก้ยากถึงบอกว่าบางคนเนี่ยรู้ตัวว่าภาวนาผิดเนี่ยถือว่ามีบุญวาสนามากนะบางคนเนี่ยไม่ยอมรับแล้วก็เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ที่สอนผิดก็ยิ่งไปกันใหญ่ซึ่งแก้ยากนี่แหละวิปัสสนูปกิเลสให้สังเกตตัวเองดีๆแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดน้อยกับผู้ที่เจริญสติที่เราสอนไปเพราะสติเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้มันจะหักล้างทุกอย่างนะสติอย่างสติอย่างความเพียรที่มันมากเนี่ยสติมันเป็นกลางๆเข้าใจไหมมีความรู้สึกกลางๆอ่ะมันจะเพียรพอดีความเพียรที่เป็นความเพียรที่พอดีจะไม่เข้าไปแช่เพราะมันดึงออกมาจะไม่เข้าไปอยู่อารมณ์เฉยเพราะจิตมันดึงออกมามาอยู่กับตัวรู้ตัวสติมันจะแก้วิปัสสนูถ้ารู้จักสติที่แท้จริงนี่คือวิปัสสนูปกิเลสที่พวกเราหลงกันมากลองกลับสำรวจตัวเองดูว่าเราติดอะไรอยู่แต่ถ้าเราได้สติแบบเมื่อวานไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเนี่ยน้อยมากสมัยพุทธกาลเนี่ยพระส่วนใหญ่ไม่ใช่พระพวกที่เข้าใจตัวเองบรรลุธรรมก็จะมีพวกนี้เป็นเครื่องประกอบบางทีไอ้ตัวแช่เนี่ยอุปทานที่น่ากลัวเข้าไปติดอยู่กับอารมณ์ว่างอยู่ตรงนั้นว่างยังมีวันก่อนฟังคนนึงก็ขำนะเขาบอกก็จบละเป็นผู้หญิงมาอยู่บ้านเขาบอกก็จบละแล้วก็มีปัญหากับแมวมั่งอะไรเงี้ยเขาบอกเลยไปอยู่กับความว่างอ้าวแล้วจบแล้วจะมีปัญหากับแมวได้ไงไปอยู่ความว่างเห็นไหมยังหนีไปอยู่ความว่างแต่พอไปอยู่กับว่างก็รู้สึกมันดีคุณยังหนีอยู่เลยอ่ะถ้าของแท้ก็ไม่มีการหนีไปหนีมาก็จะนิ่งแล้วแค่รับทราบเนี่ยประมาณนี้นะวิปัสสนูปกิเลสพอเข้าใจนะดูเป็นทางผ่านๆแล้วสาธุเชิญ
ขออนุญาตถามว่าวิปัสสนูที่ท่านศึกษามาเนี่ยเป็นของพระว่าถ้าแยกกันที่เห็นชัดว่าเราอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยคือเกิดจากว่า
คนนี้ถามว่าการแตกต่างให้สังเกตง่ายขึ้นในเรื่องว่าเราคิดนานในเรื่องสัตยายทำเยอะแล้วว่าถ้าเรามีสติเนี่ยความแตกต่างคือว่าถ้าเมื่อไหร่เราไม่จิตเราถ้าเราทำถูกเนี่ยมันจะเห็นการเกิด
ใช่
มันคือตัวแยกว่าตราบใดที่เราถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยความเกิดดับไม่เห็นเลย
ใช่
มันจะแช่อยู่จริงๆแล้วความแช่อยู่จริงๆเพราะสามคำที่ใช้เนี่ยมันคล้ายกันกับผู้ชมสายธรรม
ใช่ใช่
ว่าเราสังเกตสภาวะว่าเมื่อสภาวะเราเนี่ยมันนิ่งนานโดยแบบว่าก็แค่ความด่าที่ต้องถูกด่าหรือภาษาอ่ะถ้าเราไม่รู้สึกกับมันเลยนั่นคือไม่ใช่นะ
ใช่สาธุใช่
ถ้าภาษามาแล้วยังมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจอยู่แต่เราแยกมันมาจากตัวเจตได้
สาธุนั่นถูก
ไม่มีทาง
ใช่สาธุ
ขอบค
ุ
ณมาก
จ้ะโมทนาเนี่ยมีปัญญาสาธุเนี่ยถ้ามาถูกทางเห็นการเกิดดับเห็นไหมวิปัสสนูไม่มีการเกิดดับเลยไหมไม่มีเห็นเลยมีแต่แช่แน่นิ่งจะไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นอารมณ์เกิดไม่เห็นอารมณ์กระทบนิ่งเฉยมีปิติมีสุขอยู่ตรงนั้นโมทนาสาธุอันนี้มีปัญญาเห็นไหมไม่มีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเลยผมก็แปลได้จะต่อสอนต่อนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวจะหนักวิปัสสนาญาณไม่มีเลยการเกิดดับไม่มีเลยในวิปัสสนูเห็นไหมเนี่ยมาตรงข้ามกันวิปัสสนาก็คือต้องเห็นการเกิดดับวิปัสสนาญาณเนี่ย ตั้งแต่ขั้นที่10 ขั้นที่3ไปถึงขั้นที่11 12เนี่ย ป็นเรื่องของการเห็นการเกิดดับทั้งนั้นวิปัสสนาญาณก็คือญาณที่เห็นการเกิดดับเรียกว่าไตรลักษณญาณไตรลักษณ์แปลว่าอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาญาณกับไตรลักษณญาณเป็นเรื่องเดียวกันนะสาธุโมทนาที่มีปัญญามากเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่มีวิปัสสนาญาณเลยเป็นวิปัสสนูล้วนแช่แน่นิ่งสุขปีติทุกอย่างไม่เห็นการเกิดดับไม่เกิดปัญญาตราบใดที่เห็นการเกิดดับของขันธ์5ของอารมณ์ไม่มีทางเลยที่จิตมันจะเข้าสู่กระแสพระนิพพานนะซึ่งอัญญาโกณฑัญญะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถ้าเห็นการเกิดดับท่านถึงอุทานว่าสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้ท่านไม่เคยเห็นในชีวิตเลยนะมาเห็นตอนที่ฟังธรรมพระเจ้าในคืนปฐมเทศนาที่ผ่านมาท่านก็ติดพวกนี้หมดท่านไปนอนเล่นที่ป่าสิปัตตนะเนี่ยท่านไปนอนเข้าฌานกันติดพวกนี้หมดแต่พระพุทธเจ้าดึงออกมาปุ๊บเห็นการเกิดดับท่านจึงเห็นธรรมนะสาธุ